Iruñeko udaletxe plazarekin bat egin behar dugu bai, guerdian San Fermin jaien iragarlea den txupina puzte duten, piztu duten leku berean. Astrainen balsen doinu eguzten baldin badigute behintzat, Eli Erasorekin hitz egin behar dugu. Arratsaldeon, Eli?
Arratsaldeon, arratsalde beroa, Ainhoa. Termometroek diote kalean 33 gradu dauzkagula eta balkoietatik urpertzak botatzen ari da jendea festazalek ala eskatuta pentsa.
Bai, jakina, ondo hartzen da horrelakoetan, ez da Eli?
Hori da, hori da.
Eta hor entzuten ditu dagoeneko zaratak eta soinuak, mutilzarrak peinakoak antolatzaile gaur egun, egitarau barruko beste ekitaldi bada riaurriau ezaguna.
Bai, egitarau ofizialetik kanpo dago, baina riaurriaua berreskuratzeko saiakera egiten ari dira, erretiratuen hainbat elkarte eta mutilzarra peina azken 14 urteotan, eta festelazalez bete dute berriz ere Iruñeko udaletxeko plaza. Oraingo honetan riaurriau ez ofizialean, parte hartu nahi duten sanfermitzaleak, ari di zaizkio plazari kolore txurik horria jartzen, La Pamplonesa banda ari da oraintxe etena egindu, baina balsa, astrainen balsaren doinuak jotzen, eta gainetik jendea ba, kantuan, eta oiuka, riaurriau, oiuka. Hori bai, riaurriau honetan ez du udalbatzak parte hartzen, alkate eta zinegotzirik ez, eta zorioneko, eurak, izan ere gaurko beroarekin, nekeza izan entzen, fraka eta zaraitzuarren jantziak soinean eramanda San Lorenzorako bidea egitea.
Bai, egia esan, makina bat bero pasatakoak dira beste garai batzutan, beste udal korporazio batzu. Gaur ez, korporaziorik beraz, Joseba Siron eta bere talde osoa bai, zinegotzi gehiago eta gonbidatuak ere erruz izan dira, udaletxeko balkoie guzten duten adina jende, gaur txupinazoa, Jesus, Ilundain, Eltulik nola bota behar zuen ikusteko.
Bai, izan ere gaur udaleko ateak ireki dizkiete, auzo elkartei eta gonbidapena egin diete, balkoietara atera izateko, eta Eltuli Jesus Ilundain bai zugarri dotore etorri da, gaurkoak etzen gutxikorako, gaurkoa, eta ohikoa duen moduan, ba, brontzeko arropakin, elbrontze peinako arropakin etorri da, galtza txuriak, elastiko txuria, espartzinak ere txuriak zinta urdinekin, eta noski, atorra kuadroduna, hau txuri urdina, izan ere horiek dira, Eltulik sortu zuen elbrontze peinaren koloreak. Eta festen hasieran ba, emakumei emana izan dien, lentasuna, pamplonesas, pamploneses, soiluarekin entzun.
Pamplonesas! Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Iru! ¡Irundarra! ¡Gora San Fermín!
Eta hor txelertu da festa.
Eta hor irundarrak esaterakoan apuntadoreare behar izan du Eltulik, ala?
Bai, lasai zegoela zioen, baina bere kezka txikia hori zen, euskaraz ez dakiela eta nekeza zela, zaila zela beretzako iruindarrak esatea, eta azkenean ba, albotikan Joseba Siron alkateak laguntza eman dio.
Lasai Eltuli, berak esaten duenez, eta urduriago, eta unkituta, emaztea. Zuzenean ari zinera hitz egin duzu Pakitarekin, eta begira, begira momentu heli.
Pakita, zer moduz?
Ongi etasun.
Pakita iturri da Tuliren emaztea, barkatu harrapatu zaitot hemen negar malkotan, baina une politia izan da unkigarria.
Bai, eske, ez da un... que me emociono mucho por verle tan contento.
Ezin du esplikatu hemen, bai. Negar malkotan dago esan dugu elbrontzeko bere atorra hartuta lasai. Ongi pasa San Ferminak, Pakita?
Es que no te he oído lo que me
has... Ongi pasa San Fermina.
Ah, bai, bai, ongi pasa.
Euskerare aztu egintzai un momentu horretan, Eli.
Ba, hiru urrats egin omen zituen, hirugarren urratsan omen zegoen, baina saiatu da. Eta orain ba, festan dabiltza Eltuli eta emaztea, esan dute, lokuluska txiki bat egin entzutela, eta gero, ba, bihargoizeko zazpietarako dianak arte, parrandan ibiltzeko asmoan zeudela. Eta edateko, ba, garagardua limoiarekin hartzen omen dute, ajerik edo pestondorik ez duelako uzten.
Bueno, Eli, mesedez egiezu, alpargata zuri hoiei segizioa eta ia festaren amaiera nola bukatzen duten, eh?
Apustuko nuke zuri jarraitzen dutela.
Beti horren pintxo joaten da gizona?
Hori da, 85 urte San Ferminetan utxik egin gabe, bi urtean egin omen zuen kale, soldaduzka Kanaria irletan tokatu zitzaionean.
Behartuta orduan.
Hori da, baina geroztik beti hemen izan omen da eta beti gaur betzin pintxo. Atentzioa emateko moduko espartzin txuri horiekin.
Bai, egia esan. Bueno, eguneko beste protagonista, aurten Nafarroako auzitegiaren ebazpenak tarteko jarri ez duten ikurrina izan da, Arentzako lekua Iruñako balkoian bazegoen arren.
Bai, gaur udaletxeko balkoi nagusian, Nafarroko ikurren legearen arabera, ofizialak diren lau banderak besterik ez ditugu ikusi, alegia Iruñekoa, Nafarrokoa, Espainiakoa eta Europakoa, baina utxik agertu da bosgarren masta bat. Eta bosgarren masta horrekin, irudikatu du simbolikoki Joseba Sironen udalgobernuak ikurrina falta zela. Ez zeudala, iruindar guztien ikurrak. Izan ere, epaitegiek espreski debekatu dute ikurrina mastan zintzilikatzea, lege iruzurtzat jo baitute, iazko txupinazoan udalak ikurrina jartzeko erabilizuen argudioa. Gogoratu, Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarkideak gonbidatu zituztela eta haiei ongi etorria egiteko jarri zutela ikurrina. Ba, alkateak gaurko keinua aniztasunaren adierazle izan dela azaldu digu.
Masta horrek islatzen duena da hirian dagoen aniztasuna. Ez, aniztasun bat ikusten dena baita ere plazan bertan edota adibidez plazako balkoietan, ez? Azken finean Iruña hiri anitza da. Eta berri, beti, bosgarren maztak islatuko du hobeto, laun maztek adirazten duten aniztasun hori.
Haserre ordea, UPN-en Enrique Maia alkate hoiari, etzaio bat ere gustatu, mazta, utxik agertu den mazta hori, iruzurtzat jo du.
Es una trampa. No se puede estar sorteando siempre las normas, ¿no? Ya quedó claro que hubo una sentencia que decía que no se podía poner la ikurriña y poner este mástil, tendrán que explicar qué quiere decir.
Eta ofizialki ez, baina udaletxeko ezkerreko balkoian hoi bai agertu dela, hor bai agertu dela ikurrina, hor ikusi dugu, eta ikusi ditugu alaber, ba, eraso sexisten kontrako pankartak, eta baita errefuxatuei ongi etorria emateko jarri dituztenak ere.
Eta ikurrinarik ez balkoian, arrantzalerik ere zaurten telatuetan, baina telatuaren azpian heli, ez oiko personaia bat, azti zebiltzana bakarri ikusi dutena, astronauta bat, udaletxeko ordulariaren azpian.
Oida, bitxia izan da benetan eta gerora erreparatu diogu. Astronautaz mozorrotutako pertsona bat agertu da udaletxeko goiko balkoian erlojuaren azpian eta ala zioen pankarta zabaldu du. Welcome, Mr. Obama. Pamplona, Rebel City. Alegia, itzulpena gora gutxi gora berako eginda. Ongi etorri, Obama jauna, Iruña, hiri errebeldea da. Izan ere, gogoratu hainua, zurrumurrua zabaldu zela, aurreko egunetan, litxekena zela, Obama San Ferminetara etortzea, kazeta ari baten galderei erantzunez bere exekutiboko kide batek hala esan omen zuen, ez? Espainiara egitekotan den bisita horretan gustora hurbilduko litzatekeela Iruñeko Sanferminetara. Ba, bat ematek ongi etorria
igual espaziotik iritsiko da astronauta jantzian, eh? Aizu, astronauta bai eta Hermoso de Mendoza ere bai.
Bai, orain burdintzaileak eta Hermoso de Mendoza, zezen plazan egonen dira, eta duela ordu bete ere, Iruñean oso matxea den, irraldoi eta buru handien konparsa atera da karriketara, hoiek ere 9 eguneko festari eutxiko diote, aurrak ez ezik helduak ere atzetik izanen dituztela, eta festaguneak, ba, haunitz, aurtengo San Fermin hauetan, jaigunea ere Larruna Parketik hirigunera ekarri dute, Rekoletaz San Jose Plazara eta San Francisco Plazara, eta Foruen Plazan Euskal Musikari tartea egin diote, gaurko honetan Fermin Muguruzaren kontzertuarekin.
Aizu Eli, heldu jozu norbaiti eta egintzazu balsat, guk ezin dugu eta, eh?
Bueno, zu gogoan hartuta.
Ondo da Eli, bihar espero zaitugu berriz, eh?
Oso ongi.
A ver.
Entzun bitartean.
Una fiesta sin igual.
Riau, riau.